Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi.
Koleka 60% ya bakoni ya VIH bazali bongo kozwa bakisi antiretroviro elobi secrétaire exécutif national ya PNMLS, programme national multisectoriel ya lutte contre le VIH, docteur Lievin Kapend. Docteur Kapend abeti mbela na likambo litali penza mosolo ya malonga pona kubundisa bokono oyo pe lisusu pona kopekisa stigmatisation na discrimination ya bakoni. Tolanda bongo reportage ya Nathalie Sekaburo kouta Kinshasa.
Wuto COVID-19 ebanda, likambuli tali VIH sida etiama penza na pembeni. Kasi, bokono yango ezali penza kubuma batu mingi koleka kutu coronavirus, elobi bongo secrétaire exécutif national ya programme national multisectoriel ya lutte contre VIH sida PNMLS na Mokuse.
L'incidence par contre de VIH sur
Bola kisami bwa bokono bwa VIH
de la maîtriser.
Mingi penza au milieu des balais koleka bozali pasi mingi po ya komusu kisa.
Professeur Dr. Lievin Kapend Ayano Liboye.
Il faut tout le kambongo.
Et c'est bon que l'ouka mbongo bisika tokoki oya koyangela lokola ebongi ikambuli yango ya mibale esengeli ete moto nyonso azwa lisalisi ntango tozali koloba na montango mwa 2015 elingi koloba ete esengeli te ete boko bayimboka babika na kobatama nzoka nde toyebi ete oeleko ya COVID makambo makomi lisusu mabe koleka elingi koloba ete bozali na boko bandeko bai basusu bazali kobatiola mpe kobamona pamba likambo lisusu bayebi kokela bankisi mpo ya bakolo kasi babosani kokela mono tompe kisi mpo ya bana bana
de la 35.
Mokambi ya PNMLS atalisi mpe lisusu bastrategi to oyo etiami na bisika mpona kodepiste.
Tokobanda na kopesa mateya na baye bakopanza sango
ena mpona basusu yango elingi koloba ete
toyingeli oyokomboka ezali wana yoko lolingi na kosala
mpo ya koyeba okati ya bayimboka banani bazali na makoki makotongola eli kokomprendre to mpe bato bana bakozangaka te toyebi koluka bakambi baye tobengi na lopoto pères éducateurs.
Baye tokopesa mateya mpo ya kokembisa bokasi mpe boyebi bwa bango na ntina ete ongambo ya bango
balobela
mpona baye bazwami kozingazinga ya bango.
Pour la PNMLS, ba progrès énorme et salemi na oyo tali traitement ya ARV na ba PVVIH.
On est autour de
tozami sika penepene na 60% parce ya mukama ngumba tamusamaki na lumbangu penza ikolamile kitolo bate tombwa progrès ya la kipe tozali se kokuba kotombola montango mwa bato baye bazali kozwa lisungi ya kisi oya kolongono bonzo to ya
ce traitement.
Kasi dokotolo atali simpe likolo na mikakatano na oyo mitali banzela pona kokoma na bankisi na bisika ya mosika ya Congo.
Tukoki kozala na bolingo ya komema bamino bankisi kino biteni bya mboka biye bizonga sima mpe bazwi biyango na ntaka poso moko soko bobele mituka mikoki kokoma kuna ezali wana likambo liye ezali mpo ya biso
grand obstacle.
Professeur Dr. Kapend abeti mbela koloba ete likambo litali VIH sida ezali transversal bato nyonso esengeli kokota yango mpona koteya pe kotali sabato likona bokono esengeli mpe lisusu kobunda likona stigmatisation na discrimination ya bakoni. C'est alors que RDC eko atteindre ba objectif ya 2030. Nathalie Sekaburo Simurabiye pour na VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi be mission na kati ya VO Lingala ezali kokoba tokutani mokolo malobi.